Moc medicínské to prosím vás nebude, bude to spíš takový ten pohled nejen medicínský, ale trošku filozofický, trošku psychologický. Spíše se budu koukat na nemoc a zdraví z různých pohledů. Když jsem nedávno se setkal s jedním známým, který taky často přednáší, a tak vzpomínal na to, jak jednou přednášel a měl čtvrtou přednášku. A tak přišel na přednášku a tak poslouchal, první přednáška skončila, no a ten přednášející řekl, doma nějakou věc diskuzi, pojďte diskutovat, a odešel a část lidí odešla s ním někde mimo diskutovat. Druhá přednáška to samý, po přednášce zase otázka, kdo se diskutovat, část lidí odešla s přednášejícím zase mimo sál někde diskutovat. Třetí to samý, a když můj známý přednášel jako čtvrtý, v sále seděl jeden pán. Po přednášce mu poděkoval a říkal, díky vám, že jste vydržel kvůli mé přednášce. On říkal, ne kvůli vaši, ne, já mám přednášku po vás. Takže věřím tomu, že tam naštěstí mám dneska jenom jediný přednášku, takže snad vydržíte tu chvílku, tu hodinku. No a pak jsem taky chtěl ještě jednu věc tady k tomu říct. Ono totiž, proto si myslím, že to nebude jenom typický medicínský, měl by to být takový pohled trošku na tu nemoc a zdraví takového z toho duchovního hlediska. Tak vlastně sám jsem si vědom jedné věci, že mnoho věcí prostě má jinou rovinu, když řeknu jako lékař, řeknu jako člověk, který to dělá, a když něco řekne Bůh jako Bůh. A to slovo má mnohem větší moc. A tak jsem si kolikrát toto uvědomoval, že člověk musí se slovem často velice opatrně zacházet. To mé svědectví bylo velice jednoduché. Kdysi dávno jsem měl taky nějaký problémy v práci a tak jsem byl tak nervózní, že jak třeba ráno někdy na poslední chvíli a tak dále, tak jsem byl velice brzo vzhůru a honem jsem se utíkal k modlitbě, honem jsem se utíkal k Božímu slovu a prosil Pána, aby mě pomohl. Otevřel jsem Biblii a tam krásně stál úvod jen epištoly apoštola Pavla, na začátku, už neřeknu citaci přesně, nebojte se, neboť budu s vámi, vše dobře dopadne. A pak tam, co si bylo, abyste i vy mohli pomáhat druhým, to už mě tak nezajímalo, prostě ta první část toho Božího slova mě tak nadchla, že jsem vlastně šel do té práce už větším klidem a s Boží pomocí vše dobře dopadlo. Až na to, že večer jsem měl společenství modlitevní a tehdy jsme se scházeli u jedné paní, nebo slečny, která byla zdravotní sestrou, byla to jedna z prvních, která mě učila píchat injekce. Si člověk musí naučit první píchat injekce, že? A tak tato Maruška právě, tam to u ní bylo to společenství modlitevní a zrovna byla nemocná a dost dobře viděla, co má sklerózu multiplex. A ten stav té chůze se zhoršoval tak, že když jsem přišel, tak byla v depresi, že to bude horší a horší, že bude potřebovat asi vozík. A tak já jako nastávající sebe mladý, ještě možná počínající lékař nebo medik, už ani sám nevím, tak jsem začal vysvětlovat, dával se mi různý takový pokojný to, že to může dopadnout lépe a tak dále. Ale cítil jsem, že to vůbec nepomáhalo. Až pak jsem si najednou vzpomněl po nějaké době, že Bůh pomohl mně a že to svědectví. A tak jsem mi říkal, Maruško, víš, co se mi dneska stalo? Protože jaké já jsem byl v depresi ráno, že jsem nevěděl, jak to dopadne. Bylo to velice špatný, nemělo to dopadnout dobře a Bůh mě pomohl. A teďka jsem mi otevřel tu Bibli a četl jsem to Boží slovo, které zpočátku dalo tu sílu mně. A ta druhá půlka byla pro tu Marušku. Abys i ty mohla sloužit druhým. Ona říká, teďka si mě pomohla. To slovo zasáhlo. A tak proto já říkám, že víte, ideální je, když se člověk o něčem se vykládat, aby to nebylo jenom to lidské slovo, ale aby tady taky zasáhl skrze mě Bůh. A tak proto bych chtěl krátce udělat ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Bože, přijď mezi nás a dej nám sílu, dej nám svého ducha. Dej nám také možnost, abychom vnímali tvé cesty pro každého z nás. Amen. Takže, víte, když si člověk přeje, a to přání bývá různý, člověk vždycky zakončí, jako věřící, končíme vždycky, přejeme zdravíčko, štěstíčko a tak dále, a boží požehnání, že jo? To by to mělo být. A teďka co dál? Když jako občas učím taky ve zdravotních školách, tak samozřejmě tam jsou otázky, tak se taky ptám, co je to zdraví, definice zdraví. Jistě byste řekli cokoliv, ale taky je správná definice zdraví, znamená nepřítomnost nemoci. Dobrý, dá se to. Ale samozřejmě ta definice je mnohem širší. Světová zdravotnická organizace říká, že je to stav, kdy je člověku dobře tělesně, duševně i společensky. Tam patří i ta sociální část do pojmu zdraví. A křesťanství hájí celostní pohled na člověka. Hlásí se samozřejmě k tomuto pohledu, ale prohlubuje jej. A říká, že ke zdraví patří stránka tělesná, duševní, duchovní, celý mravní život člověka, jeho životní styl, jeho vztah k druhým lidem, k závažným hodnotám života, k prvnímu a poslednímu zdroji jeho života, a to je k Bohu. Vidíte? A to je zdraví. Definice. A kdybychom si řekli, že jsou jazyky, kde slovo zdraví, či tam je ta poslednímu zdroji jeho života, k Bohu, to znamená o to, aby člověk byl spasen. To je ta snaha toho zdraví. Aby jsme tam skončili, abychom byli spaseni. Co nám pomůže, byli je kolikrát, když budeme kompletně celí, ale spasení nebudeme. To tam přece říká v ruku a tak dále, oko pryč. Ale hlavně, ať jsi u Pána, ať jsi spasený. A právě v mnoha jazycích, a je to určitě i latina, má zní slovo zdraví a spása úplně stejně. Salus salutis. To znamená, že pokud já budu někomu přát zdraví v plnosti té křesťanské definice, tak mu budu přát i tu spásu. Rozumíte? Čili já nejsem proti tomu, říkejte, Boží požehnání, to je důležitý, Bůh musí přijít a žehnejme a tak používejme toto. Ale aby jsme si uvědomili tu hloubku, co to všechno znamená zdraví a že i zdraví má vlastně v sobě zakomponovanou tu cestu ke spáse. V průběhu novověku se ale povážlivě zúžili a oddělili tyto dva příbuzné pojmy, a to spása a zdraví. Zúžili se a neblaze se oddělili i cesty usilující o dosažení těchto velkých hodnot. Církev nepřestala pečovat o trpící ve svých nemocničních charitativních zařízeních. Stále viděla své poslání v péči o duše. Hloubká komplexnost poslání uzdravovat svět, vnášet záchranu, smíření, pokoj a radost do všech oblastí lidského světa, se staly ve službě církve někdy i nezřetelnými. Ale zase jednostranný materialismus novověkých přírodních věd nemoc jednoduše chápal jako záležitost pouze tělesnou, zažili jsme tu dobu, víceméně funkční poruchu orgánu. O duši se nemluvilo. Všechno bylo maximálně nějaká porucha funkce a tak dále. Medicíně taky došlo k mnoha cenným objevům a tato věda se stala velmi efektivní. Přesto právě v této době hluboce podcenila duchovní a mravní stránku života. Nemocní se postupně stali pasivními konzumenty služeb zdravotnických institucí, osobnost lékaře jakoby zmizela zahradních přístrojů, za technickým a byrokratickým provozem těchto institucí. Vzpomínám na známého, je to můj strýček, který pro potíže s dolními končetinami byl odeslán na ortopedické vyšetření, tedy byl jako emigrant v Německu. Celé vyšetření proběhlo za využití technických přístrojů. Lékař se na něj ale vůbec nepodíval. Řekl jen jedinou větu. Vaše potíže nejsou ortopedického původu. Nyní obrat. Moderní lékařství zdůrazňuje psychosomatický přístup k nemoci. K léčení uvědomuje si souvislost mezi tělesnou a duševní stránkou člověka. Zkušený lékař ví, jaký potenciál uzdravení mobilizuje hodnoty duchovní a mravní, včetně náboženských. Pro uzdravení těla má velkou váhu to, co se děje v mysli a v srdci člověka. Víte, znáte třeba matku Terezu, určitě znáte její dílo. Svou službou nemocným a umírajícím vlastně se stává živým evangeliem pro ostatní postižené, protože ona v té službě, kromě té služby, dala tam propojení k modlitbě. Tam vlastně krásně ve své službě propojuje to aktivní zasažení. Ona nejde jenom, když se modlí, ale jde přímo k té nemocným, ona je vyhledává, pracuje s ním, pomáhá jí. A na druhé straně promodluje. A tam je právě důležité jako... Samozřejmě to je taky dost důležitý u ní. Jistě jste četli životopisy, kde zjistíte, že ona vlastně se nějak, jako i z řádu, se samozřejmě musí nějak zajišťovat, že aby byli finančně taky, vás omlouvám, prosím vás, já jsem si nevypl mobil, nevím, kdo mě volá, ale kdyby se něco dělo. Tomáši, já ti zavolám za 3 hodiny, jo, díky. Ahoj, ahoj, čau. Za 3 hodiny, za 2 to bude asi nevadí. Tak jo. Tak, teďka jde, to není důležitý, máme jít na vínum juvenále ve čtvrtek, víte, tak se musíme domluvit, když si dáme sraz. Takže, tam je důležitá, takže ta matka Tereza se vůbec nezajišťovala. Nezajišťovala se v jedné věci ten řád, protože ona vlastně všechno dělá na tom, že prostě na doraz. Ten doraz byl viděl v jedné věci, třeba příklad. To jsou známý tyto situace, které zachycuje ve svých spise, nebo ti, kteří o ní píší. Byl třeba někde nějaký prostě domov, kde se starali o nemocné, o trpící, o děti, postižené. A stala se velice jednoduchá věc, že najednou došlo jídlo. Došlo jídlo. A to už bylo domluvené, okamžitě zakléká část. Část pracuje a část se zakléká. A jak nikdy se to neděje, přijelo auto plno mouky. Vezeme to do školy, nevím, proč je tam zavřeno. Nevím, kam to dát, my vám to dáme. Rozumíte, proč toto propojení? Protože věděla, že Bůh je s nima. Další svědectví, velice jednoduché. Jedna další známá jejich řádu a tak dále. Má, chce někde jinde, v jiné zemi a najednou se naskytá možnost koupit nějaký domov, nový dům. Stojí to velký peníze samozřejmě. Mám to koupit, volám, ať je představené. Samozřejmě nemá peníze. Zase se modlí. Za pár minut telefon volá nějaký představený, říká, matko Terezo, dostáváte nějaký řád. Co to znamená? No financí, kolik to je? A přesně diktuje to číslo, co stojí ten dům. Samozřejmě okamžitě to koupí. A tak to víte, nebo vidíte, té cestě, že Bůh je s vámi. Že vy zakoušíte toho bádeně. A to je dost důležité pro řád a pro jakoukoliv takovou tu cestu s ním. Samozřejmě to vám nechci říkat, abyste okamžitě rozdali majetek a tak dále a čekali, až Bůh zase neví. Máte povinnosti a to já si vědomě, že mám rodinu a musím se o ní starat a tak dále. Ale někdy musím nechat to Boha vejít, aby on vešel, aby on mě nějakým způsobem proměnil. Abych taky si konečně uvědomil, že on mě může vést. Takže toto je taková ta cesta matka Tereza. Křesťanství bylo, je a zdrojem naděje. Patroní lékařů, co jsem se dověděl, to mi taky potěšilo, je evangelista Lukáš. Pavel jej nazývá nejdražším lékařem. Svatý Bazil, biskup v Cezareji, asijské Kapadocii, vlastně... Založil soustavu pavilonů s obory sociální a zdravotní péče. Tež tam bylo oddělení pro malomocné. Bylo to ve 4. století. Toto město se nazývalo město milosrdenství. Bazileida. Bazileida. Zde i sám bydlel. Rozdělení jednotlivých oborů péče, vlastně můžeme říct, že to je první prototyp nemocnice. Svatý Benedikt, patron Evropy, uložil svému řádu péči o nemocné jako službu. A tu dal i přednost před ostatním, přednost i před bohoslužbou v chrámě. Jak si člověk říká, musím do toho chrámu. A teďka je něco akutního. Ne, vidíte, že někdo trpí, potřebuje pomoc. Je to důležitější, služba lásky. Papež Řehoř Veliký, jeho žák, bral odpovědnost za trpící tak vážně, že kdykoliv zemřel v Římě na ulici nemocný či hladem žebrák, považoval se za vraha a nesloužil toho dne mši svatou. Specializované nemocniční řády johanité mají domy, kde páni domů, kde jsou vlastně nemocní, jsou páni domů a řeholníci jsou služebníci. Služba nemocným zde není jen projevem lidského soucitu a humanity, nýbrž druhem bohoslužby. Povolání kněze, lékaře a soudce jsou povolání posvátná, vázaná na složení slibu. Povolání vyžaduje více než jen lidské znalosti, zkušenosti a dovednosti. Předpokládají také ryzost charakteru, mravní čistotu, vědomí odpovědnosti vůči vyššímu mravnímu řádu. Křesťanství toto vědomí důstojnosti lékařského povolání obohacuje o novou dimenzi, o posvátný charakter služby. Lékař v nemocném přijímá Krista a slouží mu. Ve středu křesťanského pojetí medicíny nestojí osoba lékaře, ale osoba nemocného. Ale nejen lékař spatřuje Krista v nemocném, ale i nemocný může a má rozeznat pečující lásku Kristovu ve službě lékaře, a v celém jeho životním svědectví, v jeho osobnosti utvářené podle nároku jeho povolání. Víte, ono je to těžké, ono člověk samozřejmě se snaží, aby všechno bylo dobré, aby lidi nečekali, aby teda tam ambulance nebo to vyšetření nebylo jenom to vyšetření technického charakteru, ale aby tam byl vstup nějaký, to znamená, abych se poptal, co se děje mimo, pokud mi to dovolí čas. Protože často potom, když člověk už potom najednou se odkryje, tak najednou zjistíte, že tam je úplně nějaká jiná bolest. A je to úplně někde jinde postavené. Ztráta někoho, ztráta vztahu. A najednou máte před sebou úplně něco jiného. A víte, že ten člověk potřebuje něco víc než tu medicínu, než tu injekci nebo nějaký lék. Jo. Čiže to je důležité si uvědomovat. A ono taky jsou různý takový další, třeba totalita. Že totalita samozřejmě znamenala pro mě mnoho takových postupů, které, víte, třeba dělám na dialýze, že já jsem lékař, který pracuji u pacientů, kteří mají nemoci ledvin a kteří samozřejmě jako internista či nemoci ledvin, potíže s ledvinami, záněty ledvin a selhání ledvin. Selhání ledvin znamená potom umělá ledvina, peritonální dialýze, transplantace. To všechno vlastně přináší chronický nemocný, který takto se mnou setkává. Ale samozřejmě, že ta doba, víte, on teďka člověk říká, toto není, ale ta totalita znamenala tu hrůzu, že pacient, který měl víc jak 50 roků, neměl na dialýzu nárok. Pacient, který měl cukrovku, byl 30 letý, neměl na dialýzu nárok. Pacient, který měl srdeční onemocnění, víte, že i zlý mladý má infarkt, neměl na dialýzu nárok, byl 30 letý. Pacient, který, rozumíte, a toto dneska je možný, 80 kdokoliv. Já nezařadím pacienta, který má nádor v těžkém stavu, tak potom nebudu ten stav nebudu prodlužovat. To je jediná kontraindikace. Ale dneska jsou pacienti takový, že oni sami říkají, že si budou dělat, co chtějí. Když ho chcou dát na třikrát, řeknou, že mají málo času na třikrát. Budou radši chodit dvakrát. Když mu chcou prodáhnout půl hodiny, tak se mnou nebaví kolikrát, rozumíte. A přitom já ztrácím čas, sestry ztrácejí, ale my chceme, aby to bylo lepší, protože nikoho nepředializuje. Ale poddializovat se velice lehce dá. A tak jsou různý takový znaky, jo, ten i na té ambulanci. Si pamatuju, že třeba hodně mě pomáhá i tento prstýnek. Já sice snubní nenosím, nevím, mám ho doma, ale byl takový menší a tak dále už potom, ale nosím tady tento růženec, jo. A i za té totality, víte, to bylo takový to, že člověk si všiml, občas stačila jenom narážka a už jsme si viděli, že jsme si blízci i něčem jiném. Takže se napiju. Úskalím lékařského a sesterského povolání, ale velká míra fyzické a psychické zátěže, pocit odpovědnosti, rovina duševní i duchovní, stálá konfrontace se světem utrpení i umírání může přinést bohužel i tu pózu určitého cynismu a obroulbosti, roli pozneseného, odtažitého pozorovatele života, někdy i možnost manipulace s druhými z pozic moci. U psychoterapeutů se tento stav nazývá syndrom vyhoření, syndrom vyprahlosti, který vzniká z citového vyčerpání. Dopravy je to možné, a není to jenom u lékařů, je to u kněží kdekoliv. Prostě jak to člověk začne tu medicínu, to je jako když přenáší jinou přednášku, tak tam když člověk začne dělat tu medicínu a přijde na to, tak málem by transplantoval druhý, třetí den. Jo, do všeho hodném studuje literaturu, jezdí na všechny kongresy a za takový 10-15 let je rád, když už končí pracovní doba. A jak tam říká, prostě ten, co tam to zpracovává, je rád, když vám spraví správnou nohu. Rozumíte, potom člověk může se stát, že může potom taková ta vyčerpání znamená, že on prostě nemá takovou aktivitu, jako by měl mít. A člověk by doopravdy si měl zase nabíjet. To je důležité se neuvědomit si, že to je normální stav, pocit vyčerpání. Jsem měl, taky jsem slyšel třeba přednášku jednoho mladého muže, psychologa, který doprovázel umírání dětí. Vydržel to asi jenom rok. Rozumíte, být u toho konce, u těch dětí, to je hrůza. Jo, a toto jsou právě věci, které vlastně naráží. Já jsem taky u těch konců, když bohužel jenom obou dík, naštěstí teda u mě nekončí na té dialyze, by umírají na té dialyze přímo, ale vím, že hodně lidí prostě začnou na ty pacienti na té dialyze, oni skončí. Alebo skončí někde jinde. Ale to je chronická dialýza, čili on buď to na tu dialyzu přijde, nebo bude otransplantován, anebo bude, já nevím, co to, může zemřít samozřejmě, protože se umírá na cokoliv. To chronická dialýza nastává. Ale neumírá samozřejmě na selhání ledvin, umírá třeba na akutní infarkt, umírá na to, že kouří, já nevím, teďka máme komplikace, dva pacienti mají teďka těžké opakované nádory tady. Rtanu, kuřáci těžce, čili kašlat, je to těžká rakovina, jeden zemřel už potom opakovaně. Takže to jsou věci, které jsou a diabetici, amputace prstů, nohou a tak dále. Co všechno přidává jako komplikace, které bohužel ten život provází. Ale ta dialýza je daná k tomu. Čiže je to dializovaný, tak se to musí provázet se vším všudy. Nemoc představuje jakoby zvláštní svět člověka. Nemocnému ubíhá čas jinak. Vypadá z každodenního rytmu, nemůže plnit řadu povinností. Mnoho věcí jde i bez něho dál. Na druhé straně mnoho věcí dříve míjel, podceňoval. Nyní si jich váží. Drobné projevy, zájem druhých, malý dárek, hodnoty, z kterých čerpá sílu. Vstup do světa nemocných sebou přináší i přehodnocení hodnot. Já nevím, jestli si pamatujete taky za totality, nebo po totalitě, tady byla Johnny Ericksonová, jestli někdo na ní byl, která v 18 letech při skoku do vody si poranila páteř, přestala pohybovat horními i dolními končetinami. No a vzpomíná na jednu ze svých přednášek při jednom zhromáždění v kostele. Víte, přednášel o tom, jak to bylo. Ona byla tady, měla tady u nás 3 přednášky, v Brně na 2 jsem byl, na 3 se nebyl, protože to byla pro postižené. Právě jsem čekal, jak bude vypadat. Velice nádherná žena na vozíku, ale velice nádherná žena, krásně zpívala, krásně mluvila, mě nadchla. Nadchla i mladého muže, který s ní chodí, tak vzpomínali na rande, jak on trénoval bicepsy, aby ji mohl unést, nakonec zjistí, že vytrénoval až moc, že je moc lehká na ně. A teď, když ona tady byla, bylo to 18 let, kdy bylo poranění, a když si představíte, že ona jako dcera, jako pastora nebo tak dále, to asi jako by trošku řekla, já ti bohu dát, ale to řekla jenom tak, jenom takovém myšlenkovém, krátkém, asi necíleném postoji, který Bůh samozřejmě splnil, si poranila páteř tak nešťastně, že ochrnula na horní dolní končetiny, když jezdila na operace v Americe, z Baltimore, tak vlastně už potom ke konci to chtěla vzdát, prosila známý a příbuzný sestra, aby podřezala žíly a tak dále, chtěla to vzdát. Až potom zase někdo ze společenství přišel a řekl, že i toto je cesta. A ona jak dříve vyplývovala tu tušku, protože to byla jedna z možností, jak se naučit komunikovat s tím světem, tak potom tu tušku přijala, začala krásně kreslit, malovat. Pak byla výstava na té neobrazy. No a když byla tady v Brně, tak to je 18 roku tady této změny, co se stalo. Tak dostala kytici 18 růží a sama říkala, víte, toto období je nejkrásnější období mého života. Nechci to změnit. Netoužila po to je změně, nechtěla zázrak. Říkala, já jsem hodně poznala a hodně vím, že mě Bůh takto miluje a to je moje cesta. A taky ta cesta byla ukázaná v tom, jak jsem to říkal, že se může i předávat dál. Jiná, protože přednášela taky, a to píše v té knižce, že někde byla na přednášce a taky jeden dotyčný po té přednášce za ní přišel a říká: Johnny, víš, je to hezký, jak to říkáš, ale já jsem spokojený, podnikám, mám rodinu, děti, daří se mi. Hezky, ale mi to nějak neoslovilo. Za pár dní tento člověk havaroval, poranil si páteř, ochrnul na horní dolní končetiny, zanevřel na Boha na všechny. A Johnny se to dovídá, píše: příteli, vím dobře, jak ti je. A tento člověk se touto větou, protože měla moc a věděl, že ona dobře ví, o čem mluví, proměnil a taky podobně jako ta Johnny přišel opět k Bohu a opět ke vztahům s nejbližšími a s dalšími. A to je důležitá věc si toto uvědomovat. Ta Johnny, když tady dá třetí přednáška, na které jsem nebyl, ale tak zase mám informace, protože tam byly ty postižení a tam malovala. Škoda, že jsem neviděl malovat, ten byl hezký obraz. Už lidi si říkali, komu ho dá. A když ho namalovala, tak s těma čárama to vlastně pokazil. Lidi naštvaní svislé čáry pokazili obraz. A ona těm svislým čárám najednou dala boční a vytvořila z těch svislých čar stromy. A ten obraz dostal hloubku. Říkal, utrpení dává vašemu životu hloubku. To je důležitá informace taky. Víte, to není toto vzdát a okamžitě skákat pod vlak. Brát si injekce nebo něco takového, jak by to ukončil. Je to i cesta kříže, cesta pána. Utrpení dává vašemu životu hloubku. Johnny, tak. A budeme pokračovat zase dál. To jsou vždycky takové ty myšlenky, ke kterým pomaličku jdeme. Neusítáte zatím, to je dobře. Mám tady taky dobrou vodu Matony, jemně perlivou, takže... A ono je to takový, ono, podívejte se, sám taky vím, že mám kolikrát možné postoje, kdy třeba radím pacientům. Samozřejmě, jak jsem vám řekl, co dělám, tak jste si všimli, dělám co u pacientů, kteří mají nemocné ledviny, umělá ledvina, peritonální, či do bříška, nevím, co dá tak. A jak to rozdělit, jak to říct, jak pacientovi poradit. Samozřejmě můžu poradit a snažím se poradit. Ale někdy je dokonce lepší, když neradím jenom já. Když to poradí přímo ten pacient. Víte, jak když jsem právě za té totality zažil tu situaci, že ta hemodialyza, ta umělá ledvina dopravy byla jenom pro pár vyvolených, to znamená těch mladých, nemocných, anebo těch, když potom to byl velký papaláž a to šlo z Prahy potom. Přiže Befel, já nevím, z UV, nebo to zařadíte. Tak pak samozřejmě jsem si byl vědomý toho, že musím nějak pomoct a tak jsme potom vymýšleli tu peritonální dialýzu. To je dialýza přes břicho, ta se doteďka dělá, ona není špatná metoda. Ale v tom provedení ideálním stojí taky hodně peněz, protože tam musíme mít vaky a taky musíme přístroj k tomu. Napouštíte si dutinu břišní, tam máme pobřišnici, která vám také čistí, může udělat přes kapiláry cévy té pobřišnice, taky můžeme odstraňovat škodliviny. Čili pacient má stále naplněné bříško, těmi 2 litry přibližně, a většinou 4x za den si vypustí a během, a to je 20 minut to trvá, napustí nový roztok. Jo? Je to kontinuální metoda, kdy já taky ty škodliviny můžu takto snížit. Má to svý výhody veliký, mladí lidi mohou cestovat teďka a tak dále. Ale říkám, ty vakty jsou taky drahý, taky se zhánili a já jsem samozřejmě i za té totality se mi nějak povedlo pro jednu pacientku takto nějak vydindat ty vaky. Ale samozřejmě už vám dá nikdo nadarmo, nic nedá. Špitál samozřejmě neměl peníze na tyto věci, že já jsem viděl, že končím, čili pak jedině, když jsem viděl, že na vetru ta dotyčná firma bude, tak jsem tam třeba vzal někdy vázíčku nebo nic, aby ještě vydindal pár vaků, když ani to nepomáhalo samozřejmě za chvíličku vázíčky, to. Takže jsem potom začal zhánět další varianty. A tak jsme místo 2-litrových krásných vaků začali zhánět výrobnu, kdo mě bude připravovat roztoky ve vlahvích. Víte, protože aby teda ten roztok byl nějak utěl. Čili samozřejmě jsem až někde v jižních Čechách zařídil továrnu, kde se dělali výrobné roztoku a tam mě plnili tím roztokem peritoneálním 0,5-litrové jakoby vlahve. A pacient jakoby infúzně, když měl ty 2 litry, takže si představte, kolikrát tam musel píchnout do toho, či 4x a ještě vstupy a výstupy, čili samozřejmě mnohem větší riziko zanesení infekce, ale i tak jsem měl asi 20 lidí na této metodě. Ale proč to říkám? Protože když jsem právě potřeboval, abych těm pacientům ukázal, protože někteří třeba byli komplikovaní na té hemodialýze a viděl jsem, že by nebylo špatný jít na tu peritonální dialýzu, ale jsem nechtěl do toho vstupovat jako svou jenom autoritou. Já jsem nějakou šikovnou paní, kolem 70 let, která byla tady v Brně v nějaké hájovně, a tak jsem tam zajel své nemocnici, pozval tu paní, která jasně řekla, jak ona to dělá. Či ona si vlastně řekla, jak to vypadá. Podle toho ten pacient viděl, dopravdy na vlastní oči, mohl si to ošát, mohl si přímo zjistit zkušenosti s touto pacientkou. A tak vlastně jsem měl mnohem lepší přístup a mnohem lepší, bych řekl, informovanost pro tyto lidi, kteří to takto mohli dělat. Čili toto je důležitý, jak teda si často pomoct, jo, přes pacienty, kteří to přímo dělají, aby mnohem lepší informovanost byla pro tu cestu. V čase bolesti může člověk samozřejmě nahlédnout hlouběji do mnohých tajemství života. Nemoc je často školou. Pro mnoho svědců, já se jmenuji František, či můj patronský, říkám pacientům, dneska jsem měl vizitu, tak jsme tam měli 3 Františky, tak jeden asi si říkám, to je dobrý, tam si toto, jeden už je Sáleským, tak to asi Salesiáni, no tak taky dobrý. Tak jo, no tak František z Assisi samozřejmě, Ignác Loyoli, to byli hoši, kteří nežili tak svatě, samozřejmě dobře víte. Já nechci říkat, že chodí do bordelu, ale dopravitním způsobem žili. Prostopášní, hry, ženy a všechno možné. Až přišla nemoc, zranění. A Bůh potom samozřejmě skrze tuto nemoc ty člověky proměnil. Či dopravdy nemoc je často obdobím velké očisty. Utrpení člověka ale neprohlubuje samočí. Může vést i k zahořklosti, k soběstřednosti, ke ztrátě vyšších cílů. Velmi záleží na tom, jak se člověk ke své nemoci staví, či otázka smyslu. O smyslu nemoci se pěkně filozofuje, když člověku nic není. Nemocný často nejenže nevidí její smysl, ale někdy zapochybuje o smyslu života vůbec. Pocit nesmyslnosti, nemoci, bolesti, utrpení patří k největší tíži temných chvíl života. Zatemnění smyslu nelze překonat žádnou frázi, zbožnou formuli týkající se i věřícího. Smysl utrpení neleží na povrchu. Trpící člověk to musí znovu hledat. Nepomohou mu obecná tvrzení, musí si zcela osobně položit otázku, co mu má být skrze jeho nemoc řečeno. K přijetí smyslu nemoci, a to těžké nemoci, která zcela změní život člověka, se trpící dobírá vnitřní cestou, která má své odlišné etapy. O těchto etapách znáte, určitě hovoří Elizabeth Kübler-Rossová, která se zabývá lidmi těžce nemocnými a umírajícími a hovoří o tom, že tito lidé prochází 5 etapami. První etapa, šok. Popírání té tvrdé skutečnosti, to nemůže být pravda. Diagnoza je mylná, doktor se mýlí. Druhá etapa potom, smlouvání. Nemocný dává sliby, snaží se získat čas. Třetí etapa je období zdoru, hněvu. Je to útočné období, zlostný člověk, nepřátelský i k těm, co mu pomáhají. Čtvrtá je apatie, skleslost. Až ta pátá etapa může znamenat vyrovnání, smíření, vnitřní projasnění, přijetí vlastního osudu. A těžká nemoc je proces, v němž nelze jednotlivé etapy ty vývojové stupně přeskakovat. Každý stupeň nese s sebou jiný vnitřní úkol. Obtíží této cesty, která patří k lidskému údělu, nejsou ani věřící předem uchráněni. Ježíšovo, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. To je jasná pátá etapa, vyrovnání. Před touto větou předchází trpké zvolání. Žízním, Bože můj, proč jsi mě opustil? To zásadně není 5. Tam je taky taková určitý smlouvání obdobost a tak dále. Jo. Či i Bůh, i Ježíš vlastně byl. Nebyl i tady těchto etap taky na tom kříži, protože to bylo samozřejmě velké utrpení a tak dále. Taky, že i on nebyl těchto etap ošetřen. uvědomit si, že modlitba nemocného člověka nebývá opakováním naučených formulek. Patří k ní bolestné výkřiky a páčivé otázky. Job se nezdráhá ve svém utrpení se s Bohem i přijít. Pocity skleslosti, hněvu, vzdoru, malátnosti, pochybnosti patří k dlouhé, těžké nemoci. Není dobré je potlačovat, je třeba jimi projít a vnitřně zpracovat. Bohu můžeme v modlitbě otevřít svá trápení, a to je důležité, abychom to udělali. Dát průchod všem citům. Dopravdy Bůh na to čeká. Není důležité říkat, Bože, to je fajn a tak dále, toto, ale prostě říct mu to, je to na nic, nezvládám to, nemám na to a tak dále. To je důležité, dát průchod všem citům. Neskrývat žádnou ze svých slabostí a porážek. Až vyslovení těchto pocitů modlitbě osvobozuje. Bůh je svědkem i účastníkem okamžiků, které s námi nemůže sdílet ani ten nejbližší člověk. V rozhovoru s Bohem můžeme být svobodní. Je stará zkušenost, že utrpení učí modlitbě a v modlitbě nachází trpící úlevu, posilu a osvobození. Kdo je svědkem toho, jak trpící lidé dokázali skrze modlitbu přijmout, vnitřně zpracovat a zhrněnou pokorou ne své bolesti, nebude už nikdy význam modlitby snižovat. Doktor Alexis Carrel je známý chirurg, který ve 30 letech objevil cévní steh díky tady tomuto pánovi, vlastně děláme ty cévní operace srdeční a všechno tak dále. Díky kterému můžeme teda provádět cévní operace a ve 40 letech tento Alexis Carrel dostal Nobelovu cenu. Kromě známé knihy, znáte to asi, Člověk tvor neznámý, napsal menší zpracování o modlitbě. Protože představí, že člověk je tak exaktní, jo, člověk to neznámý, to a pracovitý a schopný, napsal o modlitbě, kde jasně říká, hovoří o léčebném psychofyziologickém účinku modlitby. Dobře, že to je taky medicína. Ta modlitba je to taky nějaký stup něčeho do našich nemocí, do našeho utrpení. V roce 1680 postihla Čechy morová rána. Jen v Praze za letní měsíce umírá více jak 32 tisíc lidí. Péče o nemocné převzali dva mužské řády. Nové město Františkáni a Staré město Jezuité. Mezi jezuity zaujímal přední místo největší český básník v době před Máchou, a to kněz Bedřich Brýdel. Všichni jezuité z Klementína, kteří se hlásili, dali slib, že na svém místě vytrvají do konce moru nebo do své smrti. 25 jezuitů odchází do služby, vědecká elita řádu, a z těchto 25 přežil jen jeden. Evropou táhli tehdy pochmurní kazatelé, kteří hlásali, že mor je projev boží odplaty. Otec Brýdel a další jezuité našli jinou odpověď. Nemoralizovat a stát na straně nemocných a pomáhat jim. Nesou zase různé postoje ke světové epidemii AIDS, získaný syndrom selhání imunity. Nemoc aktualizuje pro lidstvo otázky mravní odpovědnosti a rovinu etiky pohlavního života. Není správné označit tuto nemoc jako boží trest. Místo křesťanů není mezi mravokárci, ale mezi těmi, kteří pomáhají. Nemoci, na které umírá většina lidstva Evropy a Ameriky, jsou choroby nádorové a oběhové způsobené nesprávným životním stylem. Přepínáním sil, kouřením, nesprávnou výživou, znečištěním ovzduší a tak dále. Známá mystická spisovatelka svatá Hildegarda z Bingen rozděluje příčiny chorob podle hlavních hříchů a zanedbánicnosti. Křesťanství nepopírá vztah mezi nemocí a hříchem, ale nelze jednoduše vidět v nemocném potrestaného hříšníka. Či nelze odsuzovat druhého. Možno si sám položit otázku v modlitbě o míře zavinění choroby. Kouříš, dělám to a tak dále. To jsou určitý chyby. Že? To chyba. Či nemoc nás nutí k zamýšlení, přehodnocení věcí, přiznání hříchu, které může mít podobu dluhu, opomenutí a zapomenutí. Sklony a hluboce zakořeněné životní postoje, ať nepřátelství, neochota odpustit, závist, nedůvěra k druhým, nedůvěra k Bohu, přehnané ambice, ješitné plány, potlačíme často do podvědomí, nedovedou nás proměnit, pročistit, ale naopak v srdci tady tyto věci pracují skrytě a brání tak přijmout celou skutečnost. A moderní psychoterapie má zásluhy na tom, že tyto obsahy nevědomí poznamenávají jako skrytá síla náš život, naše duševní zdraví. A uzdravení z mnoha chorob předpokládá poctivé vnitřní, duchovní a mravní obrácení, zpytování srdce a radikální očistu. To je zase důležité svátost smíření. Je důležitější a mnohem víc než právní akt odpuštění hříchu. Jako urážky Boží, ale má i léčivé působení. Byl jsem na zajímavé přednášce, ve které vlastně společně lékař, který se zabývá nervovými chorobami, či neurolog, s lékařem, který aplikuje teďka to aurikuloterapie, je to trošku alternace, v rámci ucha nějaké tato aurikuloterapie, zabývali se skupinou lidí, kteří dříve prožili těžký psychický nebo nervový otřes. A po něm se u nich natrvalo objevilo třeba koktání třes, tyk nějaký a tak dále. Víte, a to byly těžké otřesy, tam třeba se znamenalo třeba znásilnění nebo něco, co v životě potkalo, co na nich zanechalo tady tyto věci, nebo přepadení, nebo něco, co tady přišlo. Tito pacienti, byl zajímavý, oni dokumentovali, měli hrbolek na uchu. Nějaký zážitek, ten aurikuloterapeut tomu rozuměl. Který u ostatních lidí není. Léčba byla komplexní, ale zahrnovala moment odpuštění těchto lidí těm, kteří byli vinni předchozím otřesem. Koktavost, třes, po tomto komplexním terapeutickém účinku odezněli. Hrbolek na uchu se ztratil. Tak toto bylo dokumentováno. Pokud dojde k uzdravení tělesnému, například uzdravení tělesného zraku, tak toto uzdravení je jen jednou částí uzdravení. Uzdravený vidí víc, je úplně uzdraven a zachráněn, když spatří v Ježíšovi Mesiáše. Či uzdravení není jen návrat obnovení stavu. Skutečné uzdravení znamená projít krizi nemoci, utrpením a najít novou rovinu života. Kořenem zdravotnických děl směřuje osobnost lékaře, jeho přesvědčení a jeho projev i životní svědectví. Teoretik moderního lékařství, psychiatr Balint, říká tuto věc, že první lék, který vlastně má lékař k dispozici, je jeho vlastní osobnost a jeho chování. Či to je první tableta, kterou dáváte nemocnému. Naslouchat nemocnému, a to je důležité, neboť nemocní vyjadřují slovy, ale i svým chováním zpravidla to, o čem nemocný úzkostný je mlčí, to otevře většinou až prostoru velké vzájemné důvěry. Či je dost důležité nechat naslouchat nemocnému, být s ním díl. Pro mnoho starých osamocených lidí je ordinace jediné místo, kam si mohou přijít popovídat. Laskavý zájem o trpící a vlídné slovo má podivuhodný uzdravující účinek, směřující k nejlepšímu koření nemocného. Vzpomínám si na svého prvního pacienta, jak jsem byl na vojně, to je taky zajímavý, tak atypie, že jsem byl u PSáku jako věřící doktor. A mi se ale dozvědělo, teda, jsem se tam tomu divil, že to prošlo. Přitom mě to moc nebavilo. Byl jsem u PSáku, druhý kolega věřící byl taky u PSáku, já jsem byl v Železné Rudě, on byl na Lipně a ten další kolega byl nad náma, taky věřící doktor, dokonce jsem se dověděl tajný kněz navíc, který byl nad náma, sušící na brigádě. Čili my jsme tři doktoři věřící byli u PSáku, to si bych představit, když... Ale myslím, že tam potom vážně, my jsme všichni báli tak trošku, protože všichni ti furťáci tam byli takový už, bych řekl, nemocní, takže by tam byli. Teď si říkají, doktorka nechce ležet, čili mě se tam moc to netýkalo, já jsem ani zbraní nechtěl vidět pořádně, takže jsem ho jenom z dálky viděl. Potom vždycky chtěl, abych chodil na střelby, protože si myslím, že si mě jako pozváním na ty roty, že jako to je pro mě čest. Tak to jako nebyl, já jsem spíš jsem se snažil, tam trošku mě zajímá tedy hypnóza, tak jsem tam hypnotizoval lidi, což taky bylo atypický, protože jsem si uvědomil, že vlastně na takové přednášce, spíš tam měla být trošku i taková medicínsko-politická, se vlastně provedl hypnózu, že No, tak tož taky bylo takový atypický, no ale říkám, se mi tam taky stala taková zajímavá situace, takový svědectví, že vlastně, já jsem byl v té Železné Rudě, tak jsem tam měl tak domluvený, že dopoledne jsem samozřejmě sloužil normálně, odpoledne tam byl doktor a voďák už tam odpoledne nebyl, obvoďák. Tak tam za mnou chodili normálně i lidi z Železné Rudy. Jo, na vyšetření, a jsme tam zešívali psa, nějaký chudák Horčáka tam nějak, se dostal nějaký drátu nebo tak dále, takže jsme potom ještě zvětali na jsme tam potom šili a všechno možné. Čili bylo takový dopravy všeho možného tam, bylo všechno možné v té Železné Rudě. A taky tak se stalo, v neděli odpoledne mě volali tam nějakom pánovi, který bydlel někde jinde, měl tam chatu, že boli na hrudi. Tak jsem k němu šel, říkám, asi teda to může být něco akutního, jsem si myslel, asi infarkt. Tak jsem si dovolil, jestli můžu odvést, protože zase sanita a tak dále, já jsem měl tu vojenskou dispozici, to by musel od někud přijet, bylo by to komplikovanější, tak mě dovolili odvést. Tak jsem s paní odvezl pána prvnímu infarkt do Klatov, z nemocnice, tam je samozřejmě, řekl jsem se, dobře trefil. No a odjel jsem. A za nějakou dobu, protože já jsem začínal kdysi v Ostravě, a v Ostravě jsem věděl, že tam je doktor Šimíček, nebo docent Šimíček, který u těchto pacientů, kteří prodělali infarkt, chtěl, aby tito lidi se zase dostali do svého života s tím, že pro ně připravil zátěžové dráhy. On tam normálně připravil až málem různé trasy, různé délky, přičem se to různě kontrolovalo, jo? Až neříkám, že by maraton, ale byly dopravy různé přípravy, že oni se mohli zase tou rekondici a tak dále vrátit do toho. Ale já jsem se do těch Klatovské nemocnice dostal ještě za týden. Já jsem se tím pacientem stavil, jak vypadá, a zjistil jsem, že na tom hůř než na začátku. Infarkt zvládnutý, ale on je těžké depresi. On by to byl velký sportovec totiž, jo? Já nevím, co všechno, judo, já nevím to, a mistr, já nevím to, a pak ležil, jezdil na lyžích a na všem možným. A teďka to vypadalo, že to všechno padne. Tak jsem říkal, ne, pozor na to, docent Šimíček a tak dále, budete trénovat a tak. A tak jsem mu to všechno takto pověděl, že to bylo v novinách, naštěstí jsem mu tam vše ukázal, všechno, že to tak je, se tomu to. A pak jsem pochopil, že dopravník on mi potom později říkal, protože sám jsem se dostal do špitálu, když jsem měl po Silvestru, nebo na Silvestra jsem měl tam zpátek z opušťáků domů, jsem měl kolíku, těžkou kolíku ledvinou na nádraží v Klatově, tak mě policajti poprvé vezli rychlovku, jako majákem, tak jsem říkal, pán Bůh zaplatil. Poprvé jsem děkoval policajům, jak jsem jim ještě nepotekal, už těka děkuju, po totalitě už děkuju, ale za totalitě ne. Takže mě dovezli do špitalu, tak potom oni zjistili, jak oni chtěli navštívit těch lidí z těch Klatov, že jsem té nemocnici, tak tam za mnou potom jezdili. Plzeňské nemocnice. Takže za mnou potom jezdili. No, takže tak vlastně mě až později ten pán říká, že ani mu nepomohlo to, že jsem ho tam odvezl, že prostě byl to takový smířený, ale pak ta taková ta posíla v tom, že všechno není konec, že zase může začít. Jo, že takové to svědectví toho, že Šimíček má připravené dráhy, se dá něco udělat a vrátit se do toho sportovního, toho, že tomu pomohlo hodně. Jo. A to je důležité si toto uvědomovat. Či pozbuzení do života, pozbuzení. A teďka bych trošku řekl ještě o další pánovi, který je taky mou velkou láskou. Profesor doktor Viktor Emanuel Frankl, logoterapie. To je taková moje velká láska, protože logoterapie neznamená nic jiného, než neučit někoho mluvit, ale logo znamená i smysl, či léčba smyslem života. Já jsem se i trošku sám studoval tuto metodu, protože se dají dělat kurzy, to jsou 4leté kurzy. Takže ta logoterapie fakt přináší tu situaci, že Frankl to vlastně sám tak nějak řekl. To je pán, který už zemřel, který právě vysvětlil druhou věc, že vlastně stále v životě je nějaký smysl, který se dá najít. Vždycky jsou určité vždycky otázky, které jsou před váma. Vždycky je nějaká věc, kdy se musí rozhodnout. A vždycky všechno vede k tomu, že člověk by měl umět překonat tu věc. Umět překonat. Překonání věci, tam je ta logoterapie trošku složitější. Ale to překonání té věci není v tom, že se zaměřím na věc, ale že se snažím najít něco za tou věcí. Rozumíte to? Já se třeba bojím zubaře. Vždycky, když mám jich zubaři, tak se vždycky snažím najít třeba něco. Rozumíte, já si dám za hodinu, si dám třeba ochutnávku vína někde, perfektně, nebo něco jiného, rozumíte? A já se na to tak strašně těším, na tu druhou věc, Je prostě ten zubař je pro mě už tak nějak mým. Ale toto říkám, toto je jedna z postupů. Já vím, že je to vypadá to způsobem, který jako toto je zjednodušení. Ale je to důležitá věc, protože jakmile se člověk zaměří na věc samotnou, to není jenom, prosím vás, zubař. To jsou věci těžší, životní rozhodnutí, mnohem těžší věci. Když člověk něco ztrácí. A když se musí rozhodnout, jestli to člověka přestane mít rád, anebo najde něco jiného. A víte, on právě přichází k tomu, že právě ten logos, ten smysl je často vyjít ze sebe. A vyjít ze sebe a sloužit druhým. To říká Frankl právě ve své psychoterapii. Víte, ono teď, když tak na sebe koukáme, máme brýle, nikdo nemá, tak dále. Když já potřebuji, abych viděl, jinak mi to nevadí, vidím dobře na dálku. A to je dobře, že si to neuvědomují, ale je to, víte, že člověk si neuvědomuje, že mu ten zrak slouží. Aby děkoval zraku, že mu slouží. Že mu uši slouží. Rozumíte? To člověk si neuvědomuje. Až mu začne šumět ucho a je nervózní, tak najednou říká do prkvánčí. Až mu najednou začne tady vidět, na tom oku bude mít zákal nějaký, začne vidět něco rozmazaného, najednou si uvědomí, že to oko přestává sloužit celku. Rozumíte tomu? A to je taky tak, jo, že i člověk je vlastně takovým okem mezi ostatními lidmi. Je čím si, co by měl víc ze sebe. Člověk jako nevíde ze sebe nikdy, pokud se pořád zaměřuje na tom, co mu chybí, jak jde. Ale když si uvědomí, že někdo je na tom hůř než on a začne mu sloužit, tak najednou uvidí, že ten život má smysl. A to je důležité, co říká Frankl. A Frankl tady toto, on měl tu šanci, protože žít, který měl tu šanci, protože on je považován za jedno z největších Rakušáků minulého století. Amerika mu dala x ocenění. A tento pan Frankl, já jsem on tady přednášel v Brně, já jsem dokonce tehdy už téměř neviděl, chudák měl přes 80 roků. Tak jsme mu koupili na jaře s Vlaďkou, jsme tam byli na té přednášce a potom ještě byl někde oběd tam nějaký stanej, tak jsem mu nesl takovou kytičku, koupili v Ledule, myslím. Jo, tak to chudák vzal, podepsal mě knížku, co napsal. Ale i ten pan profesor Frankl právě vycházel z toho, že oni mu dali šanci jako velice perspektivní Američani, aby utekl před Německem. On zůstal s rodinou se všemi. A pak teda skončil samozřejmě v koncentračním táboře a zase to bylo tak, že manželka šla doprava plynová, rodiče doprava plynová komora. Ho nechali doleva přežít. A tam právě mezi těma ostatníma, rozumíte, vyzkoušel tuto metodu. Že i v tom nejhorší ty situaci, kde jakoby není jiskřička naděje, si tu jiskřičku nějakou hledali vždycky. Jo. Já nevím, jak to se dá najít, ale určitým způsobem vím, že třeba strejda zavřený byl od mé ženy, doktor Neuwirth. A vzpomíná na to vězení vždycky s pocitem ne zahořklosti, ale s pocitem určitý zkušenosti a schopnosti, co poznal. Říká, tam slyšel nejlepší přednášky. Tam se tam setká s lidma, kteří uměli na paměť přenášeli špičkový, já nevím, básníci, filozofové, generálové a tak dále. Tam, když chodili, tak se dověděl tolik informací, že to byla pro něho škola. Rozumíte? A to je ta jiskřička. To není to, že tam zůstanu desi zavřený v sobě. Jo, býtí ze sebe. To je důležité. A to je ten Frankl trošku. Jo? Ta paní, co mi to kdysi říkala, to byla Němka, jsme byli na návštěvě v Německu a ona byla do toho velice jako nadšená s tím. Tam jsem vlastně, a my jsme celou noc vykládali ještě s ženou a s ní. Stará paní, ty měla možná 80 roků, že mi toto vykládala. Říkala, kdyby já byla mladší. No to i studovala ještě, jako já jsem to studovala, tady ona to studovala v Německu. Tak ona právě byla tak nadšená touto, že ona totiž sama pořádala jako stará paní pro ty lidi, aby se scházeli třeba taneční kurzy pro staré lidi. A on sám říká, Frankl, člověk není star tak, jak je věkově, ale jak se postaví k životu. Rozumíte, vy zestárnete k mně 50, když řeknete, starejte se o mě, zestárli jste. Už jste to ví do sebe, nevycházíte ze sebe. Ale jsou lidi, kteří mají 80 roku, jsou na vozíku a dovedou obětovat svůj život za kohokoliv. A to jsou ty největší dary, které člověk může dát. A to říká taky Frankl. To jsou hodnoty, které tvoříme. Hodnota je postoje, to je oběť. Hodnota je tvůrčí, že něco tvořím, prosím vás. Píšu, přednáším, zabývám se něčím, studuji, já nevím, tady modeluji, pracuji tady a tady je tvorba. A potom taky prožitku. Největší prožitek je prožitek lásky. A to je taky, co si, co je, a to je všechno Frankl taky. To samozřejmě i trošku víra křesťanství. Jo? Takže toto je taky ta další věc, o které jsem vám tady trošku chtěl také něco říct. Jo, už tak pomaličku se budu chovat k tomu, no, směřovat k tomu konci. Černá důvěra ve vědu opadla a objevuje se nelítostná kritika. Tak to nic tady, jenom bych chtěl říct jediná věc, že člověk řekl, jak dalece se postavit, co ten doktor je důležitý nebo není, co tomu říká Bůh, co tomu říká Bible. Bible tomu říká hodně věcí. Kniha Sirochovcova, 38. kapitola, 12 a 14. verš. Cti lékaře, neboť i jej pán stvořil, nevyhýbej se mu, vždyť ho potřebuješ. Jsou případy, kdy zdraví je v jeho rukách. Vždyť i on se odporoučí pánu, aby měl zdar, když nese úlevu, když léčí, aby ti zachránil život. Jo? Tak to je taky důležitá informace. Ale zase si uvědomíme situaci jednu. Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. A to taky říká. Víte, ten moment uzdravení, to není naší možnosti, naší moci. Moment uzdravení je otázka Ducha Svatého, který takto zasáhá, otázka Pána Boha, který takto stoupí. Zažil jsem jich z věcí, kdy jako mladý lékař jsem byl umíraní docentů, profesorů, špiček, interny. Kdy doopravdy tam jsme se sešli všichni možní. Měli jsme, že to nepomůže. A někdy jako by nebylo nic připraveného a najednou se udělal drobný krok a už to jelo samo. Opravilo se to. Či viděl jsem, že doopravdy, rozumíte, nachystaná medicína, bych řekl, nejlepší špičky, sebe, super konzília a všechno šlo mimo. A najednou prostě to šlo úplně jinak. Ani to nebylo připravené. Čili Bůh, a to měl i Klimovič, když si byl u nás, Klimovič, Líš, to bylo Líšní, myslím, Líšní, ano. Takže tam taky říkal, lékař léčí, ale Bůh uzdravuje, nezapomenout na to. A co ještě dále, ještě trošku se zakončíme ještě nějakou další takovou věcí, kterou jsem vám chtěl také říct. Křesťanská služba uzdravování, co to je? Kam to spatří, co je to charismatické hnutí, obnovit. Je to důležitá věc, je to důležitý, všechno důležitý v životě člověka. Já jsem se s tím taky tak trošku setkal, protože modlitba je cosi, co mě tak provází. Samozřejmě nejsem velký modlitevník, moc se mě nechce, můžu se přiznat ráno, že kdybych nejel s manželkou do práce, tam mám ty desátky, se modlíme, tak to uvolní takto, ale jinak ráno jsem takový rychlej. I když ráno sice stanu, udělám manželce kafe, donesu to do postele, to je takový moje gesto, protože já rád dělám preso, víte, a pres mám doma, tak vždycky donesu, ona je spokojená, taky do toho, a jinak se mu zase nepomodlím ráno potom zase, jo, až potom desátek, ale vím, že ta modlitba je důležitá, je důležitý kontakt s Božím slovem, je důležité otevírat Boží slovo. A tak právě pořád už za totality mě provází společenství jsem zakládal, do společenství jsem chodil. Ať je to společenství normální modlitevní nebo charismatický, protože vlastně jsem tak nějak věděl, že je to působení Ducha Svatého díky tomu, že se vyprošují dary, které každý máme. Každý už máme, aniž si to uvědomujeme, ale musíme si tak nějak ještě znova vyžádat a poprosit o to, aby jsme mohli těmi dary sloužit druhým. O nic jinak tady se nejedná v tomto. A tak právě to udělování těchto darů je samozřejmě gesto od Pána a od Ducha Svatého. Tak jsem taky narazil právě díky tomu, že jsem znal ty společenství, totalita mě hodně pomohla, ta Jožinka možná, taky se znali s Oběšickou, byla na vozíku, nevím, jestli si pamatujete. Patra Barona samozřejmě taky, to je tady známá osobnost, je zase bylo přes tu Líšeň, Salesiáni a tak dále. Jožinka, Franče pro vás to zase byl, že Lojziku, taky to byl naše takové gesto společný, náš vychovatel, který to uměl s klukama, bohužel ne s holkama. Jak to bylo u holek, to vždycky bylo potom propadách, včetně i televizních potom komplikací, jak to bylo potom v televizi. Takže to jsou všechno věci, které nějak provázely, ale já jsem se dostal třeba k té Jožince, jo? Protože vlastně jsem tak nějak i vozil a tak dále. A tak jsem se dostal i k manželce, protože tak nějak manželka, když měla studovat v Brně, tak zase to společenství, které tam přes to strýčka řekla, se nám neskazí tady, Vlaďka, tak ji napojí na tu Jožinku a já teda jsem za tu Jožinkou jel. A tehdy jsem tak nějak o tom moc nějak nechtěl, že bych nějaký ženský chtěl, se spíš to společenství chtěl, aby jsme se jenom znali a nikdo se tam nějak víc nedával dohromady. Jsem spíš takový františkovsko-provazníkovský typ byl jsem z začátku, či já když jsem šel, tak holka šla krok přede mnou nebo za mnou z začátku, byl takový neideální začátku. Když jsme se taky tou ženou takto setkali přes tu Joženku, ale tam to bylo důležité, že tam se byly setkání s různými lidmi, přednášky, kněží. Ludvík Kolek, jestli znáte, určitě znáte, taky tam přednášel. A i třeba u něho jsem zažil tu situaci, takové svědectví, víte, že on, čím tam byl déle a čím měl častěji přednášky, tak ty přednášky byly kratší a kratší. A pak bylo víc a modlitby a víc třeba setkání skrze třeba Eucharistii, která tam byla potom třeba celou žena u té Jošky, protože ona byla měla vlastně svého kněze k dispozici taky takto, který byl tajný kněz. A tak to jsem tam vlastně prožívá, tady toto setkání, tuto hloubku. A byl jsem nadšený. A pak jsem nějak šel do Ostravy, já jsem se vrátil z Ostravy, tak jsem najednou zjistil, že to celý změnilo, že už to není to klasický, ale že už se oni prožili právě to charisma, to prostě to přijetí to, těch darů Ducha Svatého a že to se stalo i přes Ludvíka. On tady o tom hezky psal Ludvík, který vlastně říká, že on sám se tomu velice brání, mu to stačilo ta klasická modlitba, setkání a tak dále, ale že pořád byl tažený někde na sever, tam to byl nějaký jiný, myslím, že to byl, jestli byl protestant nebo někde, takže tam byl pořád lidi, říkají, pojď tam za náma, tam je krásné společenství, tam to prožiješ, ty dary Ducha a tak dále. A on pořád tam nechtěl, až potom tam pak jednou jel. A sám říkal, že potom proplakal několik dní. Jak mu dal pan poznat, že já jsem říkal, jak ho mohl proplakat. On říkal, jako, že ví, jak je hříšné. Já jsem říkal, že on byl vždycky vzorový. Rozumíte? Tak jsem si uvědomil, že Bůh dovede pohnout srdcem člověka. To je jedna z věcí. A taky znám samozřejmě dobře, a nevím, asi znáte manžele Svobodovi, Violku a Gusta. On přednáší ještě pořád na lékařské fakultě. Ona dělá i na onkologii a tak dále, genetika a tak dále. Ona je genetička, taky internistka, jsme spolu dělávali u svaté Anny. Pani doktorka Svoboda, Violka je k motrou Michalky. A takže tyto, my jsme se hodně znali samozřejmě s Violkou a Gustou. A tak taky právě byla taková doba, kdy ta Violka, protože ta doba za totality byla těžká, na druhé interně byl pán, který zná perfektně Bibli, a přitom to byl agent, byl to Estebák, velice ostrej, a já jsem byl nedvarovaný, ne, aby se na to chytl, dělej blbýho reči, neznáš nic. No a tak Violka měla taky samozřejmě komplikace u něho. Hrozilo taky, že by mohl vyhodit a tak dále. A teďka navíc do toho přišla, že ta genetika, hodně otázek, jak se k tomu postavit, ona se tak co k tomu. Takže šla za tím zpovědníkem, ten mi řekl to, ten mi řekl něco jiného, ona byla vedle ze všeho. A deprese špatná, taková, jako by řekl, taková kolaps víry, a co dál. A teďka najednou se dostala tu šanci jet tam taky na ten sever, jak jsem říkal, na to společenství. A tak to vím, že taky vykládal, jak tam přijeli, tak samozřejmě to byla totalita, všechno se uzavíralo, o ničem se nesmělo, aby tam nikdo nepřišel, že bylo tajné všechno, vlezli tam, že? A teďka tam vždycky takové to kolečko, co vždycky dává, proč kdo přišel. A Bělka sama říkala, víte, já mám takový problémy, teďka sama hledám a tak dále v té medicíně to místo, navíc mám strach. Strach mám ze všeho. A teďka si představte, jak to nikdy nebývá, a najednou tam zazvoní a přišli tam estebáci. A teďka ta Violka, jako jedna z mála, začala, jak to procházeli, začala tak svědčit, že lidi úplně zůstali překvapení, že Bůh okamžitě, nebo Duch Svatý okamžitě naplnil. Ona neměla strach. Ona pochopila, že nemá strach. A Bůh zasáhl tím, že tam poslal ty estebáky, aby to zažila. A teďka ta Violka přišla domů a ten Gusta, profesor, byl profesorem teďka, že? Violka tak dále, velký, exaktní a tak dále, velký modlitevní, velký taky, ale prostě říká, pro něj bylo všechno jasné, že tak to musí prosím, něco blšit, tak je to daný a ona pořád ošem. A teď ona přišla a říká, byli jsme na společenství nám nahoře. A co se stalo, byli tam estebáci. A Kusta, musím toto schovat, tam měli ty materiály na tyto. A říká, proč? A najednou Gusta zjistil, že Violka je úplně někde jinde než on. On tedy si myslel, jak je hluboký a tak dále, najednou má strach a je úplně někde jinde, aby Jolka je posunutá o něj. Tak už přištěli spolu. Rozumíte? A tak se toto společenství různě potom dostalo tady do brněnských věcí, tady potom znáte, že jsou i u Tomáška je tady ten společenství Emanuel, což je charismatická ke společenství, které samozřejmě dává i možnosti různých pro manžele, tam mají manžele Svobodovi, tam mají myslím, několik takových obnov pro manžele, mají tam různý setkání a tak dále. A je to jedna z cest, která samozřejmě je možná. Neříkám, že to je jediná, těch cest je strašně hodně. Salesiáni dávají taky hodně, ale i tak můžu říct, že díky tomu, že v poslední době v Brně člověk musel na ty charismatické konference jezdit někde jinde, Hradec a tak dále. Najednou to máme v Brně, už myslím 3 roky. Teďka to asi 4. Víte, tak najednou tam zjistíme, kolik je tam lidí, kolik se nás tam objeví, kolik tam kněží, kolik tam biskupů. A i otec Cikrle, který začal tu, trošku se k tomu stavěl taky opatrněji, ten najednou prostě už chodí taky velice často, je tím taky nadšený, protože ono, já si myslím, že je důležité se otevřít daru Ducha Svatého. A vůbec být aktivní ve vztahu k Bohu, ve vztahu k druhým lidem. A to je asi to, čím bych asi chtěl, prosím vás, dneska skončit, ale nejde jenom toto. Je to takové svědectví, už jsme u toho. To víte, ono, to uzdravení, jo, co se děje. Jako lidi se uzdravují. Svědectví o uzdravení velice jednoduché. Ono, jak se mluví o té peritonální dialýze. Ono je to celkem jednoduchá metoda. Chirurg zavede hadičku do dutiny břišní. Většinou to ani nemusí uspat, jenom tak umrtví trošku a on trošku přispíšl anestezirok do pacienta. A pak za nějakou dobu to nějak obroste a pacient se naučí potom, nebo potom se dělají proplachy a tak jsem říkal a postupně si pacient zvykne na tu dávku těch třeba těch 2 litrů, která se mění. A taky se mi stalo, že u mladé ženy, stejně staré asi jako já, jsme toto zaváděli. Když přišla ze sálu, jí to začalo krvácet kolem, tak chirurg revidovali. Dobrý, vrátila se, zase krvácelo, zase revize. Jo, rozumíte, najednou komplikace, šla do šoku, zástava, resuscitace, krebe se zháněly, pražený plazmy, hrůza, 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 jsem se nemohl už modlit. Jsem už byl z takové velké depresi, jsem nevěděl, co teďka. Já vím, a přitom moc se tam, rozumíte, tam moc se nevím, co se prostě, tam už se samozřejmě díky tomu opakovanému stubu rozjelo takové to krvácení, které už je patologický takzvaný dík, to už se bohužel, ale to všechno se léčilo, ale ona byla komplikovaná velice, ta paní. Co dál? Tak jsem šel na zahradu, když jsem byl výšní, a jak nikdy se mi to nestalo, tam nikdy nejezdí, jeli tam manžele svobodový zrna, o který mluví. Říkaj, co se děje, já si říkám, potřebuji modlitbu. Paní špatná, nevím, co dělat. Vrátil jsem se ze zahrady, zrovna složil docent Čevla, který taky se mnou spolupracuje, říkám, Kamil, co se děje? Ono to přestalo. Já jsem říkal, jo, že se modlili. A ne teda. Jo, a rozumíte, tak on si se tomu taky moc, jako mě je protestant trošku takový slabší, jo, takže to nebere tak, že by jako uvěřil, že to, ale já jsem viděl, že Bůh zasáhl, prosím vás, mi to bylo tak jasný. A takový zásahy jsou jenom zevní, chápete. Mám taky známou třeba jednu paní doktorku psycholožku, která mě taky prosila o to, protože maminka měla rakovinu. Už budu končit poslední příběh. Nebude to moc smutný, teda možná je trošku. Takže měla rakovinu a teďka, tak jsme teda byli požádáni, aby jsme se nešli modlit za ní a promodlit ji, aby modlit teda uzdravení. Tak jsme tam byli, jenom jsme otevřeli Boží slovo, nám se krásně líbilo to Boží slovo. My jsme jenom řekli první větu, ona byla to špatná, ona viděla pořád to nejhorší. To krásně, to, mě to pozbudilo i to prostě zhodilo. Jsme se modlili nad tím, viděl jsem, že to nepomáhá, že to je špatné. Tak jsme to nakonec nechali v klidu. A za nějakou dobu mě tvořila ta kolegyně psycholožka, maminka mě poprosila třeba, tak jsem se občas přišel, pak jestli by už něco píhla, tak nějaký homeopatik, a to prostě bylo špatný. No a takže to vím, že taky byl, to který se ještě potom otec biskup, který byl kněz posád, říká, víš, kdyby se našli 2, kteří uvěří tomu, že je Bůh, jim může uzdravit, tak se uzdraví. Ale máte vy tu víru, abyste tomu uvěřili, já jsem tu neměl. Abys uvěřil tomu, že Bůh může zasáhnout. Ta víra je potřeba. A no tak prostě se tam chodí na ty homeopatika píchat a tak dále. Občas jsme se pomolili jenom krátce, žádný Boží sloboty, víra a tak dále, nic. Až pak jenom jsem měl mít společenství a volá ta dcera, říká, víš, maminka dneska dopoledne zemřela. Všichni jsme se modlili dopoledne růženec a ona v klidu u této modlitby zesnula. Dole pod postelí bylo napsáno 100 obálek, už připravený na to, na Parte, Havlátovi a tak dále. Rozumíte, velice přijala to. A to je právě, já jsem pochopil, že to bylo taky zázrak. Čili se nestalo se nic, že bychom uzdravili člověka. Ale duchovně ta paní najednou přestala mít strach. A ona se připravila, ona prožila krásný chvíli ke konci. Rozumíte tomu? A to bylo plný svědectví taky. A ono se může cokoliv stát, víte, ono, jako člověk, když třeba je nervózní, jsme měli malou Michálku a tak jsme spěchali vždycky třeba na to, jsme jezdívali zlíšně, někdy ne, třeba jsme jezdívali i do Židenic, na poslední chvíli jsme ho někdy stíhali a já místo, abych, a to jsem znamená po obnově charismatické, se říká, tak seš plný Ducha Svatého a teďka rozumíte, a teďka já místo to, tak ho nespěchy a tak dále, tak já jsem brbl, říkám, předem při svatou, teďka říkám, to není ideální cesta teda. Tak já říkám, že pojď potichu, prosím tě, on na zpátek zase brbá. A tak se říká, Vlaďko, pojďme, promodlíme to nějak. Tak jsem otevřel, a Vlaďka otevřela, teď nebyla taková, to otevřela. A Bůh mě řekl takovou větu, že jsem se rozpakal, pochopil jsem, že Bůh mě srazil. Že dobrý, musím být úplně jiný. Že to je, a rozumíte, a toto je možné zažívat. My ho zažíváme každou chvílku. Tak bych vám chtěl popřát, aby jsme ho všichni zažívali dál, aby se vám dobře dařilo. A to je asi, myslím, všechno té přednášce dnešní. Děkuji za pozornost.